Sveiki, bičiuliai, aš esu Tomas Loiba ir šiandien atvykau į Uteną, kur pasižvalgysime su kolega Vaidu po vietas, kurios su ES investicijų pagalba tapo dar geresnės ir prasmingesnės. Na, o dabar einu į savivaldybę susipažinti su meru.
Savivaldybėje mus pasitiko Utenos meras Marijus Kaukienas.
Lipam ant stogo pasižiūrėti elektrinės. Tai merė, užlipom ant savivaldybės stogo.
Pirmą kartą,
ne? Kaip jausmai?
Geras vaizdas, visas gražu, miestas. Galvoju, net gal ir visai kabinetas gerai būtų.
Tai kur nors aukščiau.
Ant stogo, bet nėra kur, tik netinkama.
Dėl to, kad ir vietas daug žiūri saulės panelės užima, ne?
Jo, didesnė stogo dalį tiek čia, tiek ant garažų užima dvi elektrinės, 30 ir 20 kW, kurios aprūpina savivaldybė elektros energiją.
Bet ne tik savivaldybė aprūpinama, ne saulės energija?
Taip, Utenoje 22 metais pasitvirtinom savivaldybės taryboje planą elektrifikavimo, kaip sakyti, elektrinių įrengimo savivaldybės įstaigos įmonėse. Tai šiai dienai turim minimalus planas 30 elektrinių, 8 ant stogų 22 nutolusias, nes ne visų įstaigų stogų konstrukcijas leidžia sudėti ant stogų, tai pasirinkam kai kur nutolusias, arba jeigu didesnės. Tai Utenos ligoninės yra ir 700 kW elektrinė, tai aišku, tokios ant stogo sudėti sudėtinga būtų, tai nuotolinė parinkom.
Tai tiek daug įmonių įstaigų aprūpina, ne saulės elektra, tai čia gana unikalus dalykas turbūt Lietuvoje yra.
Aš nežinau, atvirai pasakęs, nesidomėjom kaip kitose savivaldybėse, bet kai atsirado ta priemonė su tokiu intensyvumu finansavimu, tai mes iš karto, atsimenu, dar tuo metu buvom opozicijoje, tai iš karto pradėjom su buvusia valdžia kalbėtis, kad reikia iš to keliu, vis tiek neišvengiamybė. Ir džiugu, kad visą tarybą sutarė, visi vienbalsiai pritarė tokiam planui ir šiandien dar pilnai 30 elektrinių neturim, bet va, iki šių metų pabaigos didumą turėtumėm turėti.
Ir čia iš principo yra ES investicinių fondų pagalba didelė, ar ne?
Tai yra didžiulė vis tiek. Ir plus mum ar taip naudotumėm elektros energiją, atsiperkamumas bus gana greitas.
Kai buvo čia energetikos krizė, daug kas kalbėjo apie tai, kad sunku pragyventi ten dėl energetikos ir dėl elektros kainų ir panašiai. Jūs turbūt tai labai laisvai jautėtės.
Ne, nebuvo laisvai, nes tik dalis darys, tai buvo. O dabar jau jaustumėms kiek laisviau. Aišku, didžiausi kaštai išėjo miesto apšvietimui, tai čia ir seninijų miesto apšvietimui, dabar aišku, ta elektros energijos kaina sumažėjo, tai tokių kaštų nebebus, bet ateičiai mes vėlgi neplanuojam sustoti ties įstaigų mūsų stogais ir galvosim kaip toliau plėsto tinklą tiek įmonių poreikiam, tiek miesto poreikiam irgi.
Tai čia daugia bučiam, ar negyvenamiesiams tamams?
Ja, tai miesto poreikiam nutolusis elektrinės galima mums bus įsigyti, kad tai yra tą patį organizuoti miesto apšvietimą, kaip sakykime, ar seniniu, o kita dalis, aišku, bus daugia bučiai. Turim ten apie 300 daugia bučių, kurie, manau, ateitis irgi bus elektrifikavimas. Jau dabar tos kalbas jis girdisi garsiau, kad bus skiriamas finansavimas dalinis daugia bučių elektrifikavimui. Nu, ir aš taip tikiu, kad žmonės tikrai palinks į tą elektrifikavimą ir tada Utenoje tikrai bus gana žalias miestas.
Kaip atsiliepimai iš žmonių, pavyzdžiui, ne tik iš kolegų, bet ir iš kitų įstaigų apie vat, būtent tai, kad saulės energija?
Tai vienareikšmiškai teigiami. Aišku, mes gal tą, sakykime, viešinimą pagrindinį darysim, kai jau bus pabaigta 30 elektrinių dalis, sakykime, įdiegimo. Tai informuosim visuomenę plačiau, aišku, apie tai, bet vienareikšmiškai, aš manau, teigiamai. Darželiai, mokyklas, kultūros, ten sporto centrai, ligoninės. Tai yra viešas išlaidas mūsų visų biudžeto, kaip sakyti, pinigai. Ir faktas, jeigu sutaupama didelė dalis už elektros energiją lėšų, jas galima kitur skirti. Tai yra paslaugų gerinimui, nežinau, ten plėtrai tų pačių paslaugų, ar kaip jeigu mokyklas darželiai, tai gal inventoriaus įsigijimui, remontai kažkokiam dar. Tai vienareikšmiškai teigiama.
Kaip jūs įsivaizduojat ateityje, sakykime, ES investicijas Utenoje?
Na, tai ateityje, tai jos ir dabar iš regiono plėtros lėšų pasieks Uteną iki 30 metų apie 34 milijonus eurų. Yra planuojamiams, kam ir kaip bus investuojama. Aišku, ne viskam, kam nori, galima tas lėšas naudot, Vėlgi čia vyksta nuolat su vidaus reikalų ministerijos atstovais diskusija, kaip tie pinigai turėtų būti pasiekti Uteną ir kam. Tai manau, kad per šiuos ir kitus metus pasidarysim namų darbus, strategijas pasirengsim, pasitvirtinsim ir tada prasidės investicijos. Tai, va, tai iki 30 metų, manau, irgi turėsim nemažai pokyčių. Mes kaip Utena tai labiau pasirinkom tokias priemonės, kaip sakyt, jeigu darnus judumo planas, tai ne kiek gatves siaurinti ar ten centrą uždarinėti, bet daugiau dviračių tokių, daugiau šalygatvių, daugiau pešių tokių, daugiau, sakykim, tokios infrastruktūros, kuri tą miestą padarytų patogiu gyventi ir sakykim, ne tik su automobiliu. Tai va, to iš kitų priemonių vėlgi, manau, kad tikrai pagražės daugiabučių kiemai, pagražės kitas teritorijas, sakykim, pasitvarkysim. Kiek aišku leis finansavimas. Tai va, tai džiaugiamės.
Mes dar dabar nulipę nuo stogo, keliausim į kelias kitas vietas, tiek pasižiūrėti ir tų pačių dviračių takų, ir lygiai taip pat ir su atliekų surinkimu buvo irgi padaryta daug Europos Sąjungos investicijų ir darželės.
Ir dabar dar investuosim.
Ir dar investuojama, ar ne?
Nes dviračių takai jie daryti, aišku, bet tenai reikia vis tiek, kad tai būtų sistemiška. Tai yra žiediniai, susijungtų jie, kad tarp kvartalų sujungimas būtų dviračių takais, kad pramonės rajoną galima būtų dviračiais pasiekti. Tai, sakykime, dar tokių mums reikia, yra kur padirbėti, o kas liečia atliekų tvarkymą, tai taip, o dabar kaip tik vakar dar su aplinkos skyriaus idėja kalbėjomis, tai konteinerių įsigijimas naujų bioskaidžių atliekų, taip pat aikštelių rūšiavimo įrengimas naujų pagal atliekų tvarkymą naują planą, kurį pasitvirtinom, tai kiekvieną savivaldybę turės turėti po vieną, kai kurias gal dvi naujas atliekų tvarkymo aikštelės, tai va, tai irgi ketinam į tai investuoti, kad žmonėm patogiau būtų, arčiau ir geriau, kaip sakyti.
Įmanoma dabar įsivaizduoti, kaip ten atrodytų be tų Europos Sąjungos investicijų, kurios buvo?
Tai aišku, kukliau atrodytų kažkiek, nu ne kažkiek, bet kukliau, nu tai faktas, pirman periode virš 100 milijonų eurų pasiekė Utena, dabar dar 34 milijonai pasieks, tai galima tik tai įsivaizduoti, kaip viskas būtų atrodė kukliau ir galbūt nesakau, kad miestas nebūtų tvarkingas, bet aišku, tiek dalykų gyvendant būtų sudėtinga be paramos. Čia ir kaip ir kiekvienam miestui kitam.
Ir nebūtų toks išmanus, koks yra dabar.
Na, dėl išmanumo dar irgi turim kur pasistengti ir manau pasistengsim, vėlgi čia dėl daugiau elektros apšvietimo sistemų įvairių kitų dalykų, dėl dabar rengime vėlgi duomenų tokią kaip ir platformą, nežinau specialistai ar nupirko ar dar perka, bet 3D visas, ta prasme, sistema, kad visas miestas būtų 3D formatu mum, kad matytumėm kur kas, kokie šalygatviai, kokias gatvės, kad galėtumėm palyginti, po to nagrinėti srautų žmonių, kad remontai ateity gatvių, šalygatvių ir pešių takų vyktų ne pagal tai, kas kur gyvena ar ten kas kur pasakė, bet pagal tikrai objektyvis kriterijus. Tai vat, sakiau, stengiamės išmanumą sulkti, bet dar irgi, kaip sakyt, šiandien Vilnius turi 70 specialistų duomenų centre, tai mum dar, kaip sakyt, reikia pasistengti. 70 gal neturėsim, bet kažkiek tai tikrai iš to keliu pajudėsim ir manau, tada būsim iš manus miestas pilnai.
Tai sėkmės jums visokiojo, pasačiu, kad skiriat laiką užlipti ant stogo kartu.
Ačiū.
Kita vieta, kurią aplankėme Utenoje, tai buvo miesto pakraštyje esantis atliekų konteineriai. Kuo jie ypatingi, papasakojo Rosita Devikienė iš Utenos savivaldybės.
Tai labai smagu jūs matyti, smagu su jumis susitikti. Ir mes čia važiuodami prie šitų konteinerių, kurie yra nauji praktiškai, ir ne, pravažiavom kitą vietą tenais, kur yra tie tokie burbulai ir konteineris mišrių atliekų. Tai tokie burbulai ir toks konteineris buvo kažkada čia vietoj šitų naujų, ar ne?
Taip.
Ir čia didelis pokytis šiaip iš tikrųjų yra.
Pritariam.
Ir žmonės tą irgi pastebi, ar ne?
Tai ir pastebi, ir vertina, ir džiaugiasi. Aišku, reikia sulaukti momento tinkamo, kol žmonės patikėjo tuo, kas vyksta, nes buvo ir priešingų reakcijų, kad kodėl prie mūsų namų, kodėl vyksta darbai, kodėl čia, kodėl netoliau nuo namų, viską buvo, bet dabar matydami rezultatą džiaugiamės mes ir džiaugiasi gyventojai.
Nes iš tikrųjų tai tokios aikštelės, kaip mes metam tenai, jos dažniausiai būna persipildo, tie konteineriai, jie iš tikrųjų maži yra mažai vietos jose, o čia yra žiauriai daug vietos jose, ne?
Jūs viską puikiai atsakėt. Iš tikrųjų toks noras mūsų ir buvo, nes tie konteineriai yra maži, ne, tada tenka juos dažnai ištuštinti ir norint patenkinti gyventojų poreikį, jų kiekis išauga. Jie stovi visai kaip, nu, netvarkingai, čia matot, ne, iškart vaizdas vizualiai tvarkingai, gražiai atrodo.
Gražu. Ir iš tikrųjų jie tokie išmanus gana. Dėl to, kad vat ką aš atkreipiau dėmesį, tai kad jie taip ir neužsidaro taip griežtai. Ir jie taip įdomiai pasikelia ir ne visi išsiveža. Čia visoj Utenoj žmonės tą pastebi ir čia dėl to, kad Europos Sąjungos investicija buvo visi tai, ne?
Taip. Čia yra viskas įrengta iš projekto lėšų. Tai yra 85% intensyvumas, 15 teko prisidėti saviem procentų, bet esmė yra tame, kad tūris, vat sakykim, šito konteinerio, ne, tūris yra kur kas didesnis, tada ką jūs minit dėl triukšmo, tai va tas gumos apsauginės irgi va, gaunasi, kad konteineris užsidaro tyliai ir atliekos du trečdaliai yra jo po žeme. Tai jau kova su kvapais vėlgi yra kaip ir išspręsta. Nu, aišku, nosės nereikia kišti.
Nu, jo, geriau nosės nekišti. Bet vis dėlto, čia yra daug skirtingų atliekų, kurias galima mesti, ne vien šito aikštelį. Čia mišrios, čia yra biologiškai skaidžios, tada ten yra plastikas, metalas, tada popierius, kartonas ir ten pabaigos stiklas.
Stiklas.
Tai daug visko praktiškai, ką reikia gyvenime kasdieniam gali čia išmesti.
Dar turim iš 32 šešias aikštutes, kurios yra skirtingose gyvenamosiose kvartaluose, turim po 7 konteinerius. Tai tas 7 konteineris yra skirtas būtent tekstilės atliekoms surinkti. Nu, kiti tekstilės konteineriai pas mus yra antžeminiai. Tai bet kalbant apie va šitas pusiau požeminės aikštutes, tai yra 32 vietose va tokio tipo konteineriai ir iš jų 6 dar yra tekstiliai.
Ar jaučiasi, kad pašvarėjo miestas?
Sudėtinga vertinti, kai tuos visus metus matai tą eiliškumą, ne, visgi, bet kad mūsų gyventojai priprato rušiuoti, kad mūsų skaičiai, žiūrint į skaičius tik tai yra kur kas gražesni, kad ką tai reiškia gražesni skaičiai, tai yra turim didesnius skaičius išrušiuotų atliekų. Tai yra stiklo, plastiko, popieriaus, tekstilės ir kaip naujovė biologiškai skaidžias atliekas. Tai čia mes kalbam tik tai apie daugiabučių namų kvartalus, bet įgyvendinant projektą, tai mes nepamiršam ir individualių namų kvartalų. Tai biologiškai skaidžių atliekų konteineriais rudos spalvos 0,12 kubo talpos aprūpinam ir individualių namų gyventojus. Tai vat jie turi taipogi galimybę biologiškai skaidžias atliekas dėti į rudos spalvos konteineriukus ir pagal grafiką jie yra ištuštinami. Dar pasinaudodama progą noriu pasakyti, kad ir individualių namų gyventojam davėm kompostavimo dėžės, kurias irgi pirkom iš šio projekto. Tai 2000 gyventojų gavo kompostavimo dėžės. Vadinas, jie kompostuodami vietoj išvengia kažkokių transportavimo kaštų ir pasigamina savo kompostą.
Aišku, kompostą gaminti reikia ir mokėti.
Jūs visiškai teisos.
Ten bet yra mokslas šioks toks.
Šioks toks, bet įmanoma, nesudėtinga.
Jo, aišku, bet vis dėlto, čia yra, kaip ir sakėt, daugiabučiams namams, ar ne, skirta.
Taip.
Ir žmonės tą pastebi irgi, ar ne, kad vat, tai yra taip. Ir turiu minti, kad daugiabučiai namai minėjot, kad jie pradžiai buvo gal šiokių tokių nesklandumų, ten susišnekėjimų, kodėl čia, kodėl ne kitur. O žmonės individualūs turbūt jie iš karto džiaugiasi, kad jiems tokia...
Žinokit, pagalba. Buvo klausimų, ką mums dar papildomas konteineris, kodėl aš tai turėčiau daryti, bet kai pripranti prie tos tvarkos, prie tos sistemos, nu tiesiog tampa kasdienybė. Ir iš pradžių turėjom klausimus iš individualių gyventojų, kodėl turim turėti geltoną konteinerį. Geltonas konteineris lygiai taip pat yra skirtas plastikui ir metalui. Kodėl turiu turėti žalią konteinerį? Žalias konteineris yra skirtas stiklui. Tarp kitko, individualus konteineris, individualų geltoną konteinerį galima dėti ir popierių su kartonu. Mhm. Jie kartu dedasi. Tai tų klausimų yra ir natūraliai jie gimsta žmogui. Kodėl aš tai turiu daryti? Bet gaudami atsakymą, nu, žmonės mūsų pratingi, supranta.
Jo, tenos, ir šiaip Utena siekia būti žaliu miestu vis dėlto?
Mes tikim, kad mes esam žali, kad mes esam žalias pramonės miestas, ne kartą tai buvom įvardinti, pavadinti ir nu, prašom apvažiuoti ir įsitikinti.
O kur dar, pavyzdžiui, jeigu būtų galimybė dar Europos Sąjungos investicinių projektų turėti, kaip jūs įsivaizduojat, kur galima būtų kažką tokio susijusio su atliekų, ar rūšiavimu, ar išvežimu, kur dar būtų galima investuotos pinigus?
Tai mes dar vis galvojam, kad kaip išspręsti daugiabučių namų gyventojams, ne tik tai sudarant galimybę čia, bet kad būtų patogu ir namuose turėti. Galbūt svarstom tokią galimybę padėti jiems rūšiavimo dėžėmis viduje, patalpose pas save. Taipogi dar numatę esam viešas vietas, kur irgi praeinant pro šalį būtų galima išrušiuoti atliekas. Nu, tas mažos talpos šiukšlių dėžės, kad taip tariant, bet rušiavimui skirtas.
Tai dar labiau padėti daugiabučių namų gyventojams, ar ne?
Jau parkuose, viešose vietose, tai čia būtų taikoma visiems.
Taip.
O jau daugiabutį, nu, turim jį dar kažkaip su daugiabučių žmonėm, kad čia norėtų atėję išrušiuoti.
Bet priminkit, kada čia jau padaryta taip naujai?
Čia šie tokias keturios aikštutės yra visiškai nesenai, čia yra priduoti darbai rūpjūčio pabaigoje. Šių metų rūpjūčio pabaigos darbas yra.
Tai dar ir atrodo labai šviežiai.
Taip.
Ačiū labai už pokalbį. Tai vat pakeliui važiuodamas suvalgiau su sumuštinį ir biškį čipsų. Tai žiūriu, kur čia galima išrušiuoti viską. Turbūt, kad... Plastikas čia bus? Jaučiuosi kaip teste. Šitas irgi bus plastikinė pakuotė. Čia bus kartonas, dėl to, kad atskirai reikėtų. O čia yra sutepta pakuotė. Ir jos aš negalėsiu išplauti, bet vis dėlto aš jame esu į plastiką. Va. Dabar mes esame visai netoli Utenos savivaldybės pastato. Ir esame prie vienos iš trijų tokių įrengtų tenoje už Europos Sąjungos investicijas elektromobilių pakrovimo stotelių. Ir apie tai mums papasakos Donata. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai, Donata, vienas iš tokių projektų, viena iš tokių stotelių mes dabar esame prie jos, ne? Viso yra trys. Jų poreikis buvo nemažas tenoje?
Poreikis kažkaip atsirado, gimė taip natūraliai. Žmonės pradėjo įsigyti elektromobilius. Ir Utena neturėjo galimybės pasiūlyti viešų prieigų, kur žmonės galėtų pasikrauti, atvykę į darbą, į ugdymo įstaigą, atvykę į savivaldybę susitvarkyti kažkokių reikalų, atvykę į ugdymo įstaigą. Todėl parinkom pačias mūsų nuomonę reikalingiausias, daugiausiai koncentruota, kur daugiausiai koncentruota žmonių, kur daugiausiai darbo vietų. Tokias tris vietas, tai vieną parinkom va, prie centrinės Utenos miesto aikštės, kur yra ir darbo vietų, ir ugdymo įstaiga, ir gydymo įstaiga, ir turizmo informacijos centras. Kita vieta yra prie daugiafunkcijos sporto centro, kur vyksta renginiai, tai žmonės gali tada atvykę ne tik į darbo vietą, bet ir į renginį, renginio metu pasikrauti. Ir dar viena nemokama yra... Mes vadinam pieninės aikštį, žodžiu, prie pagrindinės Utenos miesto gatvės, prie Basanavičiaus gatvės, kur yra centrinė A6 kelio dalis. Tai, žodžiu, taip pat yra labai dažnai naudojama vieta ir patogus privažiavimas ir labai aiškus suradimas. Tai va tas tris projekto lėšom vietas ir tose vietose ir įrengiam pakrovimo aikšteles.
Tai vienu metu gali kiek automobilių
Šeši.
Krautis? Šeši per visą miestą, ne? Atitinka poreikius čia ar dabar kol kas dar yra mažokai?
Tie žmonės, kurie naudojasi, sako, kad egzistuoja kultūra tokia naudojimosi statelėm, kad jeigu trumpo krovimo ta paslauga naudojasi, tai žodžiu turi likti mašinoje, greitai pasikrauti ir atlaisvinti vietą. Jeigu matai, kad abi laisvos vietos, tai žodžiu tada gali tą ilgesnį naudoti pakrovimo tą funkciją ir tokiu būdu gali, tarkim, ryte pasistatyti, išeiti į darbą ir per pietus pasiimti, bus automobilis pilnai pakrautas.
Dėl to, kad dabar randasi šitos statelės, tai žmonės galbūt dažniau ir elektromobilius galvoja pirkti Utenoje, ar ne?
Gal elektromobilių pirkimo nepaskatino, tačiau turbūt bendra tendencija, bendra žalioji energija, tas taupimo kursas, be to pastaruoju metu išaugusios energijos kainos, taip pačiai žmonės įsirengia saulės elektrinės atsinaujinančio energijos išteklių, tai taip pačiai žmonėms gaunasi, kad jie ir namuose gali daug pigiau pasikrauti automobilius, tai tokiu būdu gaunasi, kad pigesnis eksploatavimas automobilio ir tai tampa kaip tokia gražių pavyzdžių kiekvienam iš mūsų, kad mes turėtumėm tą kryptim dirbti, stengtis. Taip pačiai prisideda ir Europos Sąjunga savo siūlymais įsirengti atsinaujinančius energijos išteklius ir tai žmonės skatina naudoti, nes tai tampa tokiu kaip naujovė, kaip mada, kaip gražių pavyzdžių kitiem. Tarkim, viešajam sektoriui, tai dabar naujajam Europos Sąjungos finansavimo laikotarpyje, tai visas transporto priemonės, kurias galėsim įsigyti paramos lėšomis, tai visos turi būti žalios, ta prasme, elektromobiliai, tiek sveikatos priežiūros paslaugom, tiek administracinį darbą dirbantiems, visi dabar naujajam, tiek mokykliniai autobusiukai, visi turėtų būti žali.
Ateitis?
Taip, taip.
Kaip jos veikia?
Jos veikia?
Jo, mes neturim dabar elektromobilio dėja, bet aš tai net neįsistėjau, aš net nesu šiaip lietas tokio daikto.
Labai paprastai, žmogus ateina, pasirenka, šiame skidelėje pasirenka, kurią jungti, nes yra kelios skirtingos jungtys. Čia yra užrašytas jungties tipas. Renkat, kurią jūs pasirenkat, kurį tipą, tada įjungiate į automobilį, paspaudžiate pradėti ir pakrovimas vyksta.
Per kiek laiko pasikrauna automobilis maždaug?
Jeigu greito pakrovimo iki pusės valandos, o jeigu lėto, tai vat dabar su kolegė viena kalbėjau, tai sakė 4 valandas krauna. Nuo ryto atvažiuoja į darbą,
jau ramu, ne? Bet taip. Sakė, tai eilių nesusidaro labai.
Eilių nesusidaro, bet kad visada būtų laisva irgi nepasakyčiau.
Vis dėlto, toks projektas, o pavyzdžiui, iš Europos Sąjungos gauti pinigus vat, tokiam atrodo iš akies paprastam dalykui, kuris daug vietos neužima, vis dėlto tai yra didelis darbas, kad gautum tuos pinigus ir kad tai taptų realybę. Ne?
Pagal strateginio planavimo dokumentus mes turim pasirengti darnaus judumo mieste planą. Tame miesto plane nusimatom, kaip žmonės mieste gali judėti. Nusimatom, kad žalioji perspektyva yra mūsų ateitis ir mes turim didinti netaršaus, be motorio, savaeigio, transporto, kaip čia, prieinamumo galimybės, sudaryti sąlygas ir tai mes išskiriam atskiras vietas, kad jie galėtų, tarkim, tai žmonės irgi skatina, kad jeigu mieste nėra pakankamai vietų stovėti, tai elektromobiliai yra kaip išskirtiniai, jiems sudaromos papildomos sąlygos, papildomi privalumai, tarkim, prieš kitus. Utenoj tai gal ir nėra ten, kaip sakau, spuščių, bet iš Europos Sąjungos lėšų įrengtosios statelėse žmonės kraunasi neatlygintinai, nemokamai. Tai mes tą darysim iki 26 metų. Mes dar turim mieste įrengtas savivaldybės lėšomis dvi aikštelės, tai jos nėra populiarios, nes jos yra mokamos. Žodžiu, mums padovanojo įrangą, o mes patys sumontavom. Tai tose aikštelėse labai retai kraunasi, tik tai tuo atveju, jeigu tai yra savaitgalis arba yra kažkokie didesni mieste renginiai, ten ralis arba kažkas tokio, kai atvažiuoja daugiau svečių, tai tada jau tose mokamose, bet šiaip mokamos nėra populiarios. Tai dar vat naudotis ir skatino, kad žmonėms apskritai nekainuoja, jeigu jie atvykę į darbą, gali nemokamai pasikrauti.
Tai žmonės lygiai taip pat gali tai turėti minty, kad tai nemokamai yra pakrovimas, eilių nesusidaro, viskas labai paprasta. belieka tik tai turbūt dirbti centre.
Taip.
Ir tada iš viso gali labai tvariai ir ramiai gyventi. Ir čia matau, kad yra net ir nemokamos parkavimo vietos elektromobiliams.
Taip, taip, yra papildomos vietos. Taip ties visose dabar aikštelėse toks kaip reikalavimas atsiranda, kad elektromobiliai turėtų papildomas vietas.
Bet ne tik elektromobiliai skatina, jūs ne tik elektromobilius, kaip suprantu, tenoje skatinate lygiai taip pat su Europos Sąjungos investicijomis, pagalbą investicijų, taip. Skatina tą judumą ir tvarumą.
Taip.
Yra ir dviračių takai, kuriuos mes važiuosim pasižiūrėti, ar ne, ten irgi yra ką pamatyti.
Yra, mes vieną įrengėm vieną gatvę ir gatvės važiuojamojo dalyje, nes kitaip nebuvo galimybės išspręsti tą pėsčiųjų ir dviračių intensyvaus eismo judėjimą. Tai buvo susiaurinta gatvė ir gatvės važiuojamoji dalis pažymėta, paženklinta dviračių atskira dviračiams juosta. Mm. Tačiau dėl gyventojų ir vairuotojų kultūros pakankamos, gal kultūros nebuvimo ir tam bemotoriam transportui saugumo, saugumo tokio jausmo pakankamo neturėjimo, tai tik tai jaunimas naudojasi tomis juostomis tai ir ta žodžiu gatvė. Tačiau, kur projekto lėšomis įrengiam, taip sakykim, bendrą pešių ir dviračių taką, kuris yra jungtis iki darbo vietų, taip pačiai iki ugdymo įstaigos, iki parduotuvės, tai ten žmonės naudojasi dažniau ir turbūt jaučiasi saugiau, nes pas mus tenoje dar nėra taip pakankamai išvystyta pešių ir dviračių takų infrastruktūra, kad žmonės labai dažnai naudotųsi, nes mes esame mažas miestas ir nėra tokio didelio poreikio važiuoti dviračiu. Pakankamai greitai mes galim ir pėsti nueiti. Tai visi dabar trūkstami takai ir jungtis yra ten, kur veda į pramonės įmonės, ten, kur yra didelė koncentracija darbuotojų. Nu, ir pakeliui iškų prekybos centrai, pakeliui mokyklos, ugdymo įstaigos, kur ir mokytojai, ir mokiniai gali atvažiuoti rodydami pavyzdį. Nu tai va, tai trumpai va taip.
Tai dabar gal ir nuvažiuosim, pasižiūrėsim ten, kur iš tikrųjų tie takai yra įrengti, pasivaikščiosim, galbūt pamatysim vieną kitą dviratininką.
Gerai, važiuojam.
Važiuojam. Tai dabar, Donata, atvažiavom pasižiūrėti šito dviračių tako, ar ne? Jis yra irgi naujas.
Naujas, pakankamai naujas.
Kada jis padarytas?
Prieš porą metų.
Irgi Europos Sąjungos investicija tai buvo.
Taip,
ne?
Europos Sąjungos lėšomis. Čia buvo įrengta jungtis tarp dviejų šviesoforinių sankryžų, nes trūko tokios kaip pėsčiųjų tokios ir dviračių susisiekimo tokios jungties. Tai buvo padaryta tokia jungtis tarp dviejų sankryžų, tai pakankamai nedidelė gal atkarpa, beveik vieno kilometro jinai ilgio, bet labai reikalinga buvo ir iš tikrųjų pagerino tą susisiekimą. Ir dabar viską, žodžiu, jau užbaigta.
O ką žmonės sako? Žmonės dabar dažniau naudojasi dviračiais galutinai, daugiau žmonių galima pamatyti dviračiais važinėjančių.
Žmonės dabar sako, kad nėra kur palikti dviračių, tai mes dabar ruošiamės įrengti stoginės. Svarstam irgi dar tokį vieną darnaus judumą, tokią kaip priemonę, kaip kažką, žodžiu, daugiabučiuose gyvenantiems žmonėms, kad nereikėtų į rūsius, į garažus, į balkonus nešti dviračių, tai nemokama stoginė, žodžiu, planuojam įrengti prie daugiabučių gyvenamų namų. Tai turbūt tai dar paskatins tą bemotorio transporto naudojimą mieste. O kaip bus iš tikrųjų, pamatysim, gyvenimas parodys.
Bet šiaip iš tikrųjų tas dviračiais pamatyti Uteną yra geras būdas, tarkim, pakeliauti aplink ją, važiuoti kažką, pamatyti tokių gražių paveiksliukų ar šiaip.
Geras būdas, nes turim sporto mokykloje labai gerų sportinių pasiekimų dviračių srityje, tai jie čia ir treniruojasi, ir parke treniruojasi, ir įrengta trasa. Gatvėm turbūt jie čia nesitreniruoja, bet į treniruotės ir iš treniruočių tikrai važiuoja.
Tai va, galite atvažiuoti į Uteną, pasižvalgyti, pasivažinėti su dviračiais ir pamatyti viską, kas čia yra tikrai labai gražu ir faina.
Ačiū, kviečiam.
Na, dabar atvažiavome į Utenos darželį Pasaką, kuriame iš tikrųjų dabar yra pietų miegas. Stengsimės vaikų neprižadinti, bet pasidarysim po vidų, kur iš tikrųjų daug interaktyvių priemonių ir mokymo priemonių ir aplinkos yra sutvarkyta su Europos Sąjungos investicijomis. Taip, kad einam pasižvalgyti. Tai dabar atvykom į tokį kambarį darželio Pasaką Utenoje, kuris multisensorinis kambarys vadinasi ir čia darželio vaikai ateina pramogauti, pasižiūrėti įvairias švieseles, įvairius paveiksliukus, kur gali liesti, matyti, žaisti, kaip burbulai kyla, garsus girdėti ir visko, ko tik tai čia negalima veikti, iš tikrųjų vaikams čia turbūt yra labai smagu. Ir dabar mes ne tik apie šitą kambarį, bet šiaip bendrai apie ES investicijas pasakos darželį ir pakalbėsim su įstaigos direktore Dalia Bislienė. Labai diena.
Sveiki.
Gal visų pirma pradėkime apie šitą kambarį. Jis yra nuostabus, man atrodo, šiaip. Nes taip. Aš vaikystėj darželį nieko panašaus neatsimenu.
Taip, iš ties mes labai norėjom, kad tokį turėtume ir mums pavyko ir mes jį turim. Tikrai vaikam yra didelis džiaugsmas šiaip paveikti, kaip jūs sakėt, kažką tai. Bet galvodami apie 24-osius metus, kuomet įtraukties metas ateina, ta prasme, į visas įstaigas. Ir čia labai gera vieta nusiraminti.
Ne.
Vaikams, kuriems sunku daroti su emocijom, kurie nori pabūti vieni atskirai nuo grupės draugų. Tai čia labai tikrai su mokyto padėjėjais, kurių mums šiek tiek gal ir trūksta, bet žodžiu, su jais jiem labai čia gera.
O kas buvo anksčiau šitoj patalpoje?
Labai labai seniai čia buvo skalbyklos pagalbinės patalpos. Tada buvo mokytojų darbo kambarys ir dabar multisensorinis kambarys.
Tai nu, apsižvalgysim dar po kitas vietas.
Gerai.
Tai direktorė, tas pokytis turbūt labai didelis yra, ar ne? Labai ne. Jaučiasi. Kaip atsiliepia apie tai darbuotojai, pavyzdžiui, kolegos jūsų?
Žmonės aišku, kad patenkinti. Nes visų pirma, norint sukurti pridėtinę vertę, tu turi žmogui sukurti geras darbo sąlygas. Kad gautum ugdymo kokybę, kad gautum gerą paslaugos kokybę, kurią mes teikiame vaikams ir tėvams, tai be abejo turi būti geros darbo sąlygos. Tikrai džiaugiamės ypatingai tom naujosiom grupėm, kurios iš projekto finansuotos, jos su indaplovėm, tai išlaisvina mokytojo padėjėją, kuris gali daugiau dėmesio skirti vaikams, tai tikrai nepaprastai geras dalykas.
Vien toks atrodo, kai žmonėms galėtų pasirodyti kaip smulkmena, bet aš įsitoju, kad padėjai, tai čia labai atveria rankas daryti kitus dalykus.
Taip.
Dėl to, kad mažus vaikus prižiūrėti yra didelis darbas.
Bet, nu, kas nebandė, tai nežino, bet kas pabandė, yra bent kiek prisilietę prie
arba
to.
Arba kas bent jau kelias minutės pabuvo grupėje, kaip atrodo ta kasdienybė. O kaip tėvai reaguoja visą tai?
Žinot, į mūsų darželį jau sugrįžta tie tėvai, ko gero, kurie čia yra užaugę. Ir kai kurie nesitikė, kad pravėrus duris atsivers naujos ir kitokios erdvės. Tai aišku, turim suremontuotų tų pačių erdvių, bet jos irgi dabar jaukios, gražios, mielos. Bet tos, kur iš projekto, tai jos yra visiškai kitokios ir tiesiog kai kurie tėvai net nustemba. O, čia buvo mano grupė, bet jinai visiškai kitokia.
O pavyzdžiui, šitą salę, kur mes dabar esam. Čia visada ir buvo tie patys įrenginiai, tie patys daiktai? Ar...
Taip, salė ta pati ir baldai tie patys, nes salė tai yra ne projektinė, ne iš projekto.
Okay.
Tiesiog viso pastato renovacijos metu, kai buvo užmanimas remontuoti visą pastatą ir jo metu suremontuota salė. O visos tos eilinės, kaip aš sakau, renovacijos metu ir kilo ta mintis, atėjo tas europinis projektas, kuris mums davė nepaprastai daug ugdymo priemonių, nepaprastai daug skaitmeninių tokių dalykų, kurių mes turbūt ilgai būtume dar nenusipirkę. Ir tą patį multisensorinį kambarį, kurį matėt, mes tikrai tos paprastosios vadinamos renovacijos metu tikrai nebūtume galėję ir įstengę, jeigu ne Europos projektas.
Ir dar sakot, tas ugdymo procesas turbūt irgi pasikeitė.
Dabar, be abejo.
Kaip žinia, viskas turėtų skaitmenizuotis. Taip. Tai dabar yra skaitmeninės, nežinau, kas planšetės randasi.
Taip. Taip. Ir planšetės, ir interaktyvūs ekranai, ir interaktyvios grindys. Tai yra labai įdomu ir labai naudinga. Aišku, ekranų naudojimą mes ribojame, nes žinome, kad iki 2 metų ekranų išvis nerekomenduojame. Toliau palaipsniui galima dauginti laiką naudojimo ekranu, bet mes ekranus visus tiek interaktyvius, tiek planšetes naudojame ugdymo reikmėms. Ir jeigu jie ten dėlioja kažkokį žaidimą, vadinasi, ugdytojas, mokytojas turi kažkokį sumanimą, ar tai spalvos, ar tai skaičiai, ar tai dar kažkas. Tai nėra vien tik tai žaidimas dėl žaidimo gaudimas ir visokie kitokie dalykai. Pas mus yra šiek tiek kitokie.
Nu, bet labai smagu. O šiaip tas darbas ir kasdienybė, jį irgi pasikeičia vien dėl to, kad nuotaika geresnė, tiesiog
tai jūs
turbūt į gražesnį vietą.
Be abejo.
Tai dabar, kaip supratau, tik tai vienintelis trūkumas, galima sakyti, būtų tai, kad pas jūs kiemas nėra toks, kokio norėtųsi galbūt, ar ne?
Kiemas yra liūdnesnioji dabar viso šito mūsų vaizdo pusė. Bet mes labai tikimės, kad pamažu ir mūsų kiemą ateis šventė.
Labai smagu, labai lauksim to šventės. Bet vis dėlto, Utenoje turbūt netrūksta dar vietų darželėse, ne?
Kiek žinau, mūsų darželėje šiuo metu mes dar turim, galėtume priimti kai ko 20 kažkiek ten pirmų metų. Patenkinom, aš sakyčiau, mūsų rajone mes patenkinom poreikį pilnai. Taip kad laukiančių turbūt, kad ir nėra.
Taip pat galite jau ten kraustytis ir pasakoj, darželį, pasakiškam darželį, galbūt turės kad nors ir pasakišką kiemą, o dabar vidus tikrai atrodo labai įspūdingai, dar truputėlį pasivaikščiosim ir netrukus sugrįšim. Tai mes dabar atėjom į paprastą grupę, kuri yra surenovuota, yra tvarkinga, graži, švari, bet...
Bet tos grupės, kurios yra iš projekto, jos matysit visiškai kitaip įsivaikščiojo erdvės. Ir čia, jeigu čia rubinėlė, čia mėgomasis, tai kai pereisim į tas grupės, jūs matysit, kad ten yra visiškai kitaip.
Einam pažiūrėti kitų grupę. Jau žiūrėjom į grupę.
Taip.
Turim labai tyliai kalbėti dėl to, kad vaikai per stiklinės duris dabar mėga. Stiklinės duris. Spūdingai, atrodo, iš tikrųjų gražu.
Ir jeigu toj grupėje, kur buvo matėt, ten yra mėgomasis buvo, tai čia nebeliko tokių patalpų. Tiesiog yra viena didelė patalpa perskirta. Stiklo siena, už kurios vaikai saugiai ramiai ilsisi. Ir tiesiog po to gaunasi viena puikia ir dvi.
Taip, iš tikrųjų, tai lovas labai gali. Ai, lovas tai lieka, bet jas gali dalis pasitraukti.
Taip.
Ačiū visiems, kas buvot kartu. Aš Tomas Loiba, šiandien pakeliavom šiek tiek po Uteną ir pasižvalgėm po įdomias vietas, susipažinom su daug įdomių žmonių. Ir sužinojom, kur smagiai, naudingai ir gerai buvo panaudotos Europos Sąjungos investicijos. Likit su mumis.